Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketarako sailburu ordea. Miren Dobaran, egunon.
Egunon, bai.
Hizkuntza legearen aurreproiektuan hizkuntza ereduei buruz adostu danak zeresana emoten jarraitzen dau. Atzo Jokin Bildarratzek, hizkuntza sailburuak, hauxe azaltzen eban komunikabideen aurrean.
Ez dakitena da, hemendik garatzen dugunean dekreto hori aereduak jarraituko duen edo ez, edo izango da aeredua, edo izango dan aeredua plus, edo izango da A eredu garatu bat, edo ezberdin bat. Azkenean garbi daukaguna da, ereduak direla instrumento bat, baliabide bat. Eta zertarako da baliabide hori, ba, lortzeko gaitasun bat.
Sailburuaren azalpenetatik ondorio estatu leiteke AB eta D ereduak mantenduko dirala, eta gero ikastetxe, eskola edo ikastola bakotxak aukeratzen ereduagaz malgutasunez jardun alko dauela?
Bueno, nik esan behar dut, alde batetik nahiko harrituta nahuela, ikusten dalako ez da hizkuntza ereduak eta AB eta D ereduen inguruan holan hitz egiten dabenak, oso urrun dago zela gure eskola eta geletatik, ez da? Nik uste dut, lege hau datorrela, ba, eskoletan, azkenengo urteotan, ez da, hizkuntz kudeaketan egin dugun garapen eta bilakaera natural horredi erantzuteko. Eta gaur egun A, B eta D ez dira, ez da, hasi ginenean ziren ereduak. Hemen, legearen gauzerik importanteena da, eta niko horretan uste dut gizarte osoa dagoela ados, ez da? Zaten dena da, DBH edo derrigorrezko eta bigarren hezkuntza amaitzen da denean, gure aur eta gazte danak eta guztiek euki berra bezala bueno, ba, hizkuntz helburu batzuk lortuta. Eta horretira, ba, hizkuntz ofizialetan bebi, eta atzerriko hizkuntzan bebata. Eta hori da garrantzitsuena. Gizartea ados dagoela horregaz. Eta zer gagoz? Ni gustatu da entrenatuta gauzela, ba, bide hori orain eskolaz eskola egin eta horrek helburuak lortu ahal izateko. Legeak esaten dabena da, eskola bakoitzak egingo dauela bere hizkuntza proiektua kontuan hartuta zegoera linguistiko soziolinguistikotan dagoen eskola hori eta ume eta aurroien ezaugarriak ez da kontuan hartuta. Eta horren arabera eraikiko dauela bere hizkuntza proiektua eta ze helbururekin bebi eta bebata lortzeko helburu horrekaz. Orduan, ez eskolaz eskola izango dira hizkuntz proiektua diferenteak, eta ganera, hizkuntz proiektu horreri laguntzeko, herrietan, herri bakotxean, egingo da, batzorde bat, bueno, ekosistema bat, ekosistema euskaldun bat, ez, eraikitzeko, bueno, horrek helburuak eta lortu alizateko medioak, ez da? Orduan, nik horregaitik ez dakiz zergaitik, zentratu garen horretan A, B, D, existitzen ez diren eredu batzuetan, zorregia itzelesko garapena izan dabe, eta ez garen zentratzen garrantzitzuanean. Hemengo konturi garrantzitzuana da, gurasoak hori gure dabela. Gurasoak gure dabe, hizkuntz ofizial biak, ez da, jakitea umeek eta atzerriko hizkuntza bat. Eta hori da kudeatu behar duguna. Eta lege honek beste gauza asko lekoz oso garrantzitsua direna, ez da, doakotasuna, irakaskuntza prozesu osoan, segregaziorik ez izatea, eta bar. Baina hizkuntza iragokienean hori da, eta orduan gizarteari bizkarra ezin jako eman. Orduan, gero ikusiko dugu eskolaz eskolan zelan egiten dan hori, ze bide diferente asko dagoz, helburu horretara heltzeko eta bakoitzak ibilbide desberdin bat beharko da, oso eskola desberdinak dira eta ingurune desberdinak, ez da. Baina nik hori horlan hain argi ikusten dut, ze garapen eta ze bilakaera egondan, ez da, ereduetan, eta ez direla de puroak, ez dakik buruan jenteak zer daukan, ez? Baina garrantzitsuena hizkuntz proiektuak eskolaz eskola eta gurasoen ere nahia eleaniztasun hori aurrera eroateko. Eskolan, ez da, hiru hizkuntza edo bi hizkuntza ofizialak eta hirugarren hizkuntza bat hartzeko eta eskuratzeko aukera izan ezkero, eta guk daukaguna da entrenamentu on bat, ez da, guk horretan badakigu zelan egin. Hori da gure dabena gurasoak, eta beste guztia da, ez dakit, jentea soratzea, ez? Garantzitzen hori da, eta gero nik uste dut horretan adostasuna handia dagoela, beraz, ez dut ikusten inolako problemarik.
adostasuna esan duzu, momentuz oposizinotik EH Bilduk ez dago argitu, akordu horretan jarraituko dauen ala akordutik kanpo geratuko dan, baina bai atzo Peio Otxandianok esaten ebala, hizkuntza ereduak gainditutzat emon bardirala eta hizkuntzen ereduak ez dauela euskerearen ezagutza bermatu. EH Bilduk akorduan jarraitzeko itxaropen hori mantentzen duzu, uste duzu akorduan jarraituko dauela, desadostasunak desadostasun?
Ba, nik uste bai, eta gauzari garrantzitzuen edo nik uste dute ados gauzela, ez da? Guk hizkuntz helburu horrek adostuta badaukaguz, eta ondo badakigu zein dan tresna, eta horretan badakigu zein dan tresna, hizkuntz proiektu horrekaz egin aldala ibilbide hori eskola guztietatik, egoera soziolinguistiko guztietatik egin aldala, ez? Hizkuntz proiektu hori ondo pentsatu eskero, eta horretarako mila gauza dagoz, legean, ez? Prestakuntza irakasleena, behar diren laguntzak, hizkuntza proiektu arduradunak, eskolan, herrian egingo diren kontseilu horiek, hala, estrategia desberdina da, erabiliko dana, estrategia desberdina, eskola ez da bakarrik utziko, eta bestea da, drama bat, bestea da, ekidaderik eza, bestea da, berdintasunik eza, bestea da, ume asko eta asko iztea, hizkuntza, ez, ofizialetako bat jakin barik. Hori ez du, ez da bineo gure, ez da? Orduan, esperantza osoa daukat. Da, mamian eta gauzarik garrantzitzuenetan ados gauzalako. Eta hori egin behar dana da, bide hori entrenatu, eta hasi, ez da? Martxan jartzen. Urte batzu barru, horre maitzak ikusiko ditugu, argi eta garbi. Orduanik esperantza osoa daukat, aurrera joango garela, eta postekoa da, ez da? Olako adostasuna handi batekin hain garrantzitsua danez, dan legea taratzea, zau, urrengo 30 urten, behiratu zenbat belaunaldiren zako legea dan, ez? Orduan hizkuntzaren normalizaziorako ezinbestekoa.
Irakasleak aitatu dozu, azkeneko erantzun honetan, askoren ahotan dabil publikoan eta pribaduan magisteritza ikasketak egiten dabilzan ikasleen euskera maila, ez dala honegia, oda, hobetu leitekela. Hau da, etorkizunean irakasle izateko formazioa jasoten dabenen euskera maila hori hobetzea komeniko litzatekela. Hezkuntza lege barri honek ataka horri helduko leuzkio, gai honi eragin beharko litzakiola uste duzu?
Bai, hori ere legean dago, ez da? Baina, bueno, nik irakasleen alde esan behar dut, kriston lana egiten ari direla. Hobetzeko dana dago, eta legean ere sartzen dela, ez da? Ibilbide bat, euskara hobetzeko, irakasleak bere geure gizartean bizi dira, hiri handietan, ez dauki, ez da, aukerarik askotan euskara erabiltzeko, eta legean hori ezarrita dago, baina ez bakarrik hizkuntza maila, beste metodologia batzuetan, gaitzeko hainbat ikastaro eta prestakuntza integrala dago pentsatuta, ez da? Ba, oskotasuna gehiago landu behar dugu, gure umeek gehiago oskotasunan gehiago sakondu behar dugulako, beste metodologia batzuk erabilializateko, beste gaitasun batzuk behar badez. Orduan, hor prestakuntza oso badago pentsatuta eta hizkuntzaren aldetik gehiago behar dabenak egingo dabe. Unibertsitateekin hitz egiten ari gara sartzeko orduan, irakasle gai batek behar dauen hizkuntza gaitasunak neurtu, eta uste dut unibertsitateak ere horretan jarrita daudela, ez da? Irakasle baten irteera edo urteera profil hori hizkuntzei dagokienez zein izan behar da, hiru hizkuntzatan, ez bakarrik, ez? Ze hiru hizkuntza kudeatu beharko dugu. Zena dut, hori guztia pentsatuta dago, horregaitik, pena da niretzako, hizkuntza ereduak eta hizkuntza ereduak, hau da, ez izitzen ezan, gauza baten inguruan, egunero berba egiten egotea, kontuan hartuta zema mi eta daukan lege honek eta hobekuntzarako ze bide eskaintzen dagoen, ez? Hizkuntz proiektua da importanteena, hizkuntz profilen eta irtera profil horiek zeintzu diren eta adostuta dauzela da garrantzitsuena, eta hemen garrantzitsuena da planteamentua dela ume danak erotea, ez da? Bide desberdinak egin behar badira bere helburu horretara, eta inor ez biztea atzean, ez? Ze orain badaukagu batzuk. Euskararekin ez da bizenak ondo, edo ez da lanaikoa. Eta lege honek dino, ez dugu inorratzen utziko, eta aurrera, baina modu diferentetan egin beharko da, claro, eske gure egoerak ez dira berdinak eskola batzuetan eta besteetan. Eta hori da nik azpimarratu nahi dadana, ez? Gizartea dagoela honekin ados, esan nahi da gero, bideak ikusiko dugu, zelan egiten diren, baina badakigu zelan egin, badaukagu ezarrita zein dan bidea eta prestakuntza ta behar duguna, eta adostasun badago, eta hori oso oso posgarria da.
Euskaltegiak aitatu behar dugu, euskaltegietara sartuko gara, zentro honetako matrikulazio kanpaina hasi dalako, Jaurlaritzak B2 maila arteko ikasketen doakotasuna finantzauko dau, baita zebat maila egiaztatzen daben 16 eta 30 urte bitarteko gazteena be. Nobedadea, aurton, 16 eta 18 urte arteko gazteendako komunikazio gaitasuna hobetzeko ikastaroak izango litzateke, ez? Ze motatako ikastaroak izango dira honek, eta zehatz mehatz ikastaro honen bitartez zer lortu nahi da?
Ba, hau da, ba, beste neurri bat, ba, hezkuntza lege honeri bere laguntzeko, eta beste tresna bat ezarrita auki duguna koordinazioan, ez da? 16-18 urte bitarteko gure gazteak, ba, askotasuak, ba, eskolan dauki bakarrik euskara, eta komunikagaitasuna eta askotasuna lantzeko, ba, askotan, ez dugu denporarik izan, denpora nahikorik izan, eta guk, neurri honekin, gure duguna da, aukera bat eman, 16-18 urte bitarteko hoiei, azkenean ez da, 18 urterekin gero erabaki beharra be, lanbide heziketara, unibertsitatera joan, eta helburua zen, ze bat egiaztatzea baino, bueno, ikastaro bat emotea behar den modukoa, ba ikasi dezaten ondo idazten, eta askotasunean ere, ba, praktika hori eman, ez da? Azkenean dira, ikasturtean zehar, astean birritan, ordubete terdiko ikastaro bat dira, eta ganera, emon alda desanak, eskolan bertan antolatzen bada taldea, euskaltegian bertan edo online, eta hori nahi dugu, ez da, maia jasoagoa lortzea gure ikasleet, eta orain arte 2007 inguru euki dugu, eta orain pentsatu duguna, izan da, guazen doan, ez, 20 euro baino zira jarri behar, guazen doan emoten aukera hau, eta lortuko duguna da, ba, saltoa moten da benean bai unibertsitatera edo lanbide heziketara, seguruago joan daitezen eta maila jasoago baten, ez da, da bikaintasun hori lortu nahi dugu, eta nahi dugu zelako, gazte batzuk, ondo prestatuta dauzenak gure hizkuntzan, eta biarredotzi euskeraz ere, lan egiteko preste egongo direnak, ez? Eta uste dut oso harrera gona hartzen ari dala programa, eta hori zan helburua, ez da? Eta horrek ere esaten dauze kezka dagoen, ez? Bai gurasoak eta gazteak prest dauzela, ez da? Prestakuntzarako prest, bestarro batzuetan dauzen moduan, eta hori ere oso posgarria da.
Pasadan astean, Barakaldon, Beken, AVE azterketen bigarren deialdian 100 pertsonek parte hartu eben, horretaz berba egiten egon ginen besteak beste Bekeko zuzendariagaz, Xabier Basainezegaz, irratzaio honetan. Azterketen azkenengo prozesu hau, miren, zelandoa?
Ondo doa, eta gainera hemen ere esan behar da, iazko datu eta datuekaz konparatuta, beste 1000 gehiago ditugula, oza, 1000 persona gehiago, ni azterketari gehiago torri direla, ABEko azterketak egiten, eta, posgarria, ez da? Azkenean horrek esan gure da, gure euskalduntza prozesua aurrera doala, kezka bat dagoela, eta jenteak, egiaztatu nahi dauz, maila horrek, eta horrek erabilerarako, esperantza handiak ematen duzko, zenbat eta ezagutza handiagoa egon, erabileran ere, jauziak egiteko, aukera handiagoak izango dugu, ez da? Orduan ikusten da helduena ere ondo doala, badagoela, ez da? Naiz eta hezkuntza sistemak, ez da, gero ta jente gehiago euskalduntzen duen, hori ere beharrezkoa dela eta badatozena. Helduak ere gure hizkuntza normalizazio prozesuan era aktibo baten parte hartu nahi dela, ez da? Esaten da, oposizioak direla eta ez oposizioak direla eta bai, noski, batzuk oposizioetan eta behar dabe, baina beste batzuk ere adinak ikusita eta galdetuta esaten dabe, seme alabak, ez da, euskeraz dabizela ikasten eta guret ere parte aktibo izan nahi dabela eta maila jasoago bat eta hobea nahi dabela, etxeko hizkuntza ere badalako eta euren bizimoduan sartu nahi dabelako era eraginkor baten euskera, ez? Eta hori ere nik uste dut azpimarratzekoa dela.
eta hurrengo galderak teknologia barrietara eroango gaitu. Euskarazko milaka abotz batzeko gaitu.eus kanpaina barria jaio dalako, Jaurlaritza da, bultzatzaile nagusietariko bat. Euskaraz egindako grabazioak teknologia barrietan txertatu gura dira, antza, proiektu honen bitartez. Horren behar izan handia egon da, horren behar izan handirik antzemondo zu, eh?
Bai, ze azken baten, bueno, ikusten ari gara, ez da, egunero, ba, zelan ari garen, bueno, ohiturak aldatzen, eta teknologia zelan aldatzen ari garen, ez da, lehenko gunean, ba, ezaten gunean, ez da, lazarrezko gunean tekladurik erabiliko, ez, makinekin. Eta, hone makinek, ba, zelan ulertuko dabe gure,